dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika, senang rasanya dapat menemani Anda kembali pada hari ini dalam siaran berbahasa Indonesia. Kita akan bersama-sama mengelilingi Indonesia sambil menikmati beragam informasi, musik terbaik, dan budaya Indonesia yang indah dan mempesona. Mengawali siaran hari ini, kita simak terlebih dahulu warta berita dari tanah air, bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sarit berita penting. Sebanyak 169 WNI kembali dikeluarkan dari My Wide. Dubes Selandia Baru kunjungi DPR bahas potensi kerjasama. Bersama saya Sumarno, inilah warta berita selengkapnya. Tim Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, KBRI Bangkok dan KBRI Yangon berhasil mengeluarkan 169 WNI dari My Wide, Myanmar pada Selasa 18 Maret 2025. Mereka terdiri dari 149 laki-laki dan 20 perempuan dalam kondisi sehat. Para WNI dibawa melalui jalur darat ke Bandara Don Mueang, Thailand dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Rabu 19 Maret 2025. Total ada 569 WNI, korban penipuan daring telah dikeluarkan dari MyWayD dalam 2 hari. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 18 Maret untuk melaporkan perkembangan ekonomi nasional, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan kerjasama ekonomi internasional. Salah satu fokus utama adalah kerjasama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dan Fujian, Tiongkok dengan investasi 16 triliun rupiah di kawasan ekonomi khusus Batang.
Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa terkait kawasan ekonomi khusus di Batang, beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti. Dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City Twin Parks. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang.
Selain kawasan ekonomi khusus Batang, pemerintah juga menyoroti pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongya dan Singhasari. Di Nongsa direncanakan perluasan kawasan dengan masuknya pusat data, sementara di Singhasari, King College telah beroperasi dan akan segera diikuti oleh Queen Mary dari Russell Group. Presiden Prabowo juga mengarahkan optimalisasi kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendukung sektor produktif serta mendorong kerjasama internasional. Berita terakhir, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ripkini Syami Karyayuda menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru di Gedung DPR RI Jakarta Selasa 18 Maret 2025. Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerjasama bilateral antara kedua negara, terutama di sektor ketahanan pangan, pendidikan, energi, dan perdagangan. Ripki Nisyami mengatakan pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru. Menurut dia, Selandia Baru telah berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam pembangunan pabrik pengolahan susu dan keju. Selain itu, kedua pihak juga membahas potensi kerjasama investasi pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Selandia Baru itu telah berinvestasi misalnya pada pabrik pengolahan susu, keju. Dan yang kedua, beliau ingin melanjutkan program terkait dengan pendidikan. Ada lebih dari 1.000 orang sarjana, master dan doktor orang Indonesia yang telah dididik di Selandia Baru khusus terkait dengan renewable energy. Dan beliau juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan investasi di bidang energi baru dan terbarukan. Tapi saya juga katakan bahwa kepindahan ke IKN itu akan menjadi shock culture nanti bagi banyak pihak. Karena mereka selama ini memiliki fasilitas yang lengkap di Jakarta, tiba-tiba pindah ke IKN.
Karena itu agar tidak shock kultur atau gegar atau kejutan budaya di Ibu Kota Baru Indonesia tersebut, Ripki mengajak Selandia Baru untuk berinvestasi dalam membangun ekosistem yang layak di IKN, seperti perhotelan, rumah sakit, sekolah, dan industri makanan. Lebih lanjut, Ripki juga berharap agar kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat kedua negara. Pendengar, demikian warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya kita simak sorotan isu yang menjadi bahan perbincangan hangat publik tanah air dalam komentar Voice of Indonesia disampaikan oleh Ani Hasanah. Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Mitigasi Bencana Jelang Hari Raya Idul Fitri. Memasuki bulan suci Ramadan yang dimulai 1 Maret 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan musibah banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya pada 3 Maret 2025 yang lalu, beberapa wilayah di Indonesia dilanda banjir yang diakibatkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai-sungai. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, terdapat 641 kejadian bencana di Indonesia sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2025. Mayoritasnya adalah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Wilayah yang terdampak parah akibat banjir antara lain Jakarta dan beberapa wilayah yang berbatasan dengan Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Pemerintah Indonesia telah bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir ini dengan mengirimkan tim kebencanaan dan membuka posko-posko penampungan bagi warga terdampak. Menghadapi bencana alam, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, karena diprediksi akan berlangsung hingga beberapa minggu ke depan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi cuaca ekstrim masih mengintai di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Oleh karena itu, persiapan dan kesiapsiagaan yang maksimal sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melakukan mitigasi bencana, antara lain dengan mengikuti informasi cuaca, menyiapkan perlengkapan darurat, dan mengenal jalur evakuasi. Selain itu, masyarakat juga harus mengurangi risiko bencana atau melakukan pencegahan dengan menanam pohon, menghindari pembangunan di daerah rawan bencana, dan mengembangkan sistem irigasi yang efektif. Bencana alam memang dapat terjadi kapan saja, namun risiko kerugian yang diakibatkan dapat diminimalkan dengan melakukan berbagai upaya mitigasi bencana. Sekian komentar. Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesia memiliki Utha Likumahuwa, merupakan salah satu musisi top tanah air tersukses di era 80 hingga 90-an. Kalau melihat profilnya ya, riwayat prestasinya di tahun 89 misalnya, merupakan penampilan terbaik kedua pada Asian Pop Song Festival di Manila, dan lagunya Sesaat Kau Hadir menjadi lagu terbaik pertama di festival tersebut. Kemudian masih di tahun yang sama, juara dua Asia Pacific Singing Contest di Hong Kong. Lalu setahun kemudian, tahun 90, juara dua Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Golden Kite World Song Festival di Kuala Lumpur ya, yang berduet bersama Trie Utami dengan lagunya Mungkinkah Terjadi. Bicara tentang lagu Mungkinkah Terjadi, ternyata di generasi selanjutnya ada yang meneruskan dengan merilis ulang single tersebut, yakni Tito Hitler Tetap Tangguh Huta Soit, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Tito, merupakan penyanyi Indonesia juga, yang pada tahun 2009, di bawah naungan perusahaan rekaman Naga Suara, Tito merilis single lawas milik mendiang Utha Likumahuwa, Mungkinkah Terjadi, yang kita akan nikmati bersama lagunya. Ini dia, hanya di Voice of Indonesia.
Haruskah cinta mesti terbagi?
Ya, masih dalam suasana Ramadan ya, ada cerita menarik dari negara jiran Indonesia yakni Thailand. Ada salah satu provinsi di sana yakni Naratiwat yang memiliki populasi muslim besar dan ada Al-Qur'an asal Indonesia loh di sana pendengar. Meskipun Islam merupakan agama minoritas di negeri Gajah Putih, namun uniknya Raja Thailand juga menunjuk seorang pemimpin agama Islam sebagai Chula Raja Montri atau penasehat negara ya untuk semua urusan Islam. Pemerintahnya juga menyediakan dana untuk membangun dan merenovasi masjid. Wow, sebuah bentuk toleransi kerajaan ya terhadap agama Islam di Thailand. Sebagai negara dengan populasi umat Islam yang besar, Indonesia juga sebenarnya sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Naratiwat. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Beberapa instansi termasuk pondok pesantren di Indonesia misalnya pernah ya bekerja sama dengan Provinsi Naratiwat. Jadi ada kerjasama people to people contact ya, atau kontak antar masyarakat kedua negara yang dibuktikan dengan peninggalan manuskrip kuno asal Indonesia di museum salah satu sekolah di Naratiwat. Jadi memang perjalanan sejarah membuktikan ya betapa sudah panjang kerjasama kedua negara. Yang pasti pendengar, menurut data, lebih dari 30% koleksi manuskrip di museum tersebut berasal dari Indonesia. Termasuk ada Al-Quran dan kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Arab dan Jawa kuno. Salah satunya adalah Al-Quran asal Indonesia yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Muhammad Roniri, seorang ulama Pasai, tahun 1634. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke segmen Kata Bijak, karena Indonesia juga punya tokoh yang luar biasa, inspiratif pemikiran-pemikirannya, dan kata-katanya pastinya penuh makna dan motivasi untuk kita yang mendengarkan. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh Indonesia, Quraisy Shihab.
Inilah kata bijak hari ini. Bersyukur itu ketika menerima sesuatu dirasa banyak, tapi saat memberi sesuatu selalu merasa sedikit. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab adalah salah satu pakar Al-Quran di Indonesia. Ia masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Quraisy Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual. Pada 2020, ia mendapatkan bintang tanda kehormatan tingkat pertama bidang ilmu pengetahuan dan seni dari pemerintah Mesir.
Ramadan, hati kita ditata, tak hanya memujanya, namun cinta sesama. Yang berbunga, semoga hikmah
Pendengar, kabar penting dari Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi banjir di wilayah Pantai Utara atau Pantura dan pesisir Indonesia saat Lebaran 2025 mendatang, yang diperkirakan terjadi pada 29 Maret hingga 27 April. Peringatan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati seiring dengan perkiraan cuaca ekstrim pada Maret dan April 2025. Curah hujan tinggi diprediksi masih akan terjadi di beberapa wilayah, terutama di selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini berpotensi menyebabkan musim kemarau mundur di wilayah tersebut. Sementara itu, Sumatera dan Kalimantan diperkirakan mengalami musim kemarau lebih awal. BMKG juga mengantisipasi potensi gelombang tinggi 2 hingga 2,5 meter di Samudra Hindia dan pesisir selatan Sumatera dan Jawa, serta potensi longsor di beberapa daerah. BMKG akan terus memantau dan memberikan informasi harian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap bibit siklon yang meningkatkan curah hujan. Nah, untuk mengurangi risiko, BMKG juga akan memperkuat penyebaran informasi mitigasi dan sosialisasi, serta bekerja sama dengan pihak terkait dalam antisipasi bencana dan kemacetan selama mudik Lebaran. Informasi lebih lengkap dan rinci dapat Anda peroleh melalui situs resmi BMKG atau melalui media sosial BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Melintas sepi tanpa matahari.
Pendengar, berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jawa Barat. Pertamina Hulu Energi Invest Northwest Java meluncurkan inovasi Paranje di Pantai Tengkolak, Karawang. Menurut General Manager Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java, Mutsfir Wiratama, inovasi ini bertujuan untuk melestarikan terumbu karang yang rusak dan pemulihan ekosistem laut. Paranje merupakan struktur buatan yang berfungsi sebagai tempat transplantasi terumbu karang. Program ini merupakan komitmen Pertamina dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem laut. Kabar berikutnya datang dari Banten. Balai Taman Nasional Ujung Kulon, TNUUK, mengembangkan penangkaran badak Jawa di JRCA. Kepala Balai TNUUK De Ardi Andono menjelaskan, sepasang badak jantan dan betina akan dikembangkan untuk menghasilkan keturunan dengan DNA yang baik. Populasi badak Jawa meningkat dengan 24 anak badak ditemukan antara 2020 hingga 2025. Penangkaran ini diharapkan menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Jakarta. Universitas Indonesia atau UI naik peringkat menjadi kampus terbaik keempat di Asia Tenggara versi Eduran 2025 dari sebelumnya peringkat ke-6. Rektor UI Heri Hermansyah mengapresiasi pencapaian ini sebagai bukti kualitas pendidikan UI di tingkat internasional. Ia menegaskan UI sebagai guru bangsa yang diakui secara global dan ini menjadi motivasi untuk terus berkembang. Demikian kabar dari Indonesia.
Jatuh cinta malu hati ini saat ku tatap wajahnya mungkinkah ini yang dinamakan cinta tapi ku Aku
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dalam Islam, madu memiliki banyak manfaat kesehatan. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, kitab suci umat Islam, madu memiliki hubungan erat dengan kehidupan Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran tersebut, madu sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian madu juga melambangkan keberkahan dan rezeki, mencerminkan juga harmoni alam dan keteraturan. Dan madu juga dalam kehidupan Nabi Muhammad merupakan minuman rutin yang dikonsumsi oleh beliau setiap hari. Madu juga disebut sebagai kunci hidup sehat Nabi Muhammad. Jadi manfaat madu untuk kesehatan sangat-sangat teruji dan terbukti, ya pendengar. Untuk pencernaan, menyembuhkan luka, kesehatan mulut, kemudian mencegah pengerasan arteri, menjaga kadar gula dalam darah. Wah, pokoknya banyak sekali manfaatnya yang lain-lain juga, ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, ada seseorang yang patut kita contoh karena sangat peduli dengan kelestarian madu, kemudian memanfaatkan madu dengan baik. Saya akan mengajak Anda berikut ini menyimak feature tentang asal-usul madu sialang kampar, produksi RRI Pekanbaru.
Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
Ya, dulu-dulu kan situ, aku awak kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le, sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takui. Jadi di situ tak tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
Sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beri dan sebab tak umit bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siulah gerang anjang siulah lidi daun silala yang pucuk siamu amo.
Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
Mengambil madu dengan cara menombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dino. Nah, malam hari itu mau diambil.
Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
Nyonya bilang dah, mada nenek mama ni dulu kan, kami lah bersama, mabau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada, mabak kayu si kubau.
Masa muda sebelum tua, manfaat manfaatkan sehat sebelum sakit. Gunakanlah harta selagi kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati di jalan ilahi Rabbi. Mari berlomba dalam kebaikan, meraih surga yang dijanjikan. Tak ada beda umat manusia, amal dan dosa diperhitungkan menuju kemenangan.
Pendengar, pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza, Palestina, untuk membantu masyarakat di sana ya pasca perang. Director of Middle East of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ahrul Sani Faturrahman, mengatakan upaya ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung upaya rekonstruksi di Gaza yang hancur ya akibat peperangan. Nah, dalam program VOI Talk di RRI Voice of Indonesia di Jakarta, Ahrul Sani menjelaskan upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan yang tinggi terhadap pembangunan sektor kesehatan di sana.
So regarding the plan for reconstruction of Indonesian mother and child hospital.
Jadi mengenai rencana pembangunan rumah sakit ibu dan anak Indonesia di kota Gaza, ini adalah arah dari kerjasama dan kolaborasi kita antara pemerintah dan NGO Indonesia, dalam hal ini Aqsa Working Group. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, yang kita tahu bahwa sektor kesehatan di sana sangat terpuruk ya. Jadi saya pikir bagian dari bantuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun kembali sektor kesehatan di sana dan membangun rumah sakit terutama untuk ibu dan anak.
Building the hospital and especially for mother and child.
Ya, mendengar lebih lanjut, Ahrul Sani menyampaikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk memfasilitasi implementasi dari program ini, mengingat perkembangan situasi di Gaza yang belum stabil. Nah, sekarang kita memasuki segmen berikutnya, Pesona Indonesia, yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Bawean adalah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 135 km sebelah utara kota Gresik. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bawean dijuluki sebagai mutiara yang tersembunyi di Laut Jawa. Bahkan, ada pula yang menyebutkan sebagai sekeping nirwana di Laut Jawa. Bila Anda berkunjung ke sana, maka pantai berpasir putih yang alami, taman laut yang terjaga, dan masyarakat yang ramah akan Anda temukan. Selain melakukan trekking, berlayar menggunakan perahu sewaan menuju pulau-pulau yang ada di sekitar Bawean juga bisa menjadi rangkaian acara yang menyenangkan. Jumlah penduduk di Bawean sekitar 107.000 jiwa, dengan mayoritas suku Bawean dan beberapa perpaduan suku lain dari Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sumatera. Mata pencaharian utama penduduk di pulau ini mayoritas sebagai petani dan nelayan. Pulau Bawean merupakan pulau yang amat indah di tengah-tengah Laut Jawa. Meski hanya seluas 196,97 km persegi, pulau ini memiliki sejarah panjang dan pesona yang menarik. Nama Bawean sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti adanya sinar matahari. Jika mengunjungi Bawean, jangan lupa melihat mamalia khas Bawean. Karena mamalia berjenis rusa ini hanya bisa Anda temukan di Pulau Bawean. Selain itu, pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Putri. Dalam legenda Pulau Putri, Pulau Bawean merupakan tempat berlabuhnya keluarga dari Kerajaan Champa yang akan menuju Pulau Jawa. Mereka berlabuh dikarenakan putri raja tersebut sakit. Dan konon, putri raja tersebut meninggal di Pulau Bawean. Untuk menghormati sang putri, pulau tersebut dinamakan Pulau Putri. Sampai sekarang ini, makamnya masih ada. Tepatnya berada di Desa Kumalasa yang dikenal sebagai Makam Jujuk Champa. Untuk berwisata ke pulau ini, Anda dapat mencoba rute jalur laut melalui Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Paciran Lamongan. Perjalanan Laut Gresik-Bawean dapat ditempuh dengan estimasi perjalanan selama 3 jam. Ekspres Bahari melayani penyeberangan setiap hari, kecuali hari Jumat. Dilansir dari laman resmi Ekspres Bahari, harga tiket VIP mulai dari Rp250.000, sedangkan tiket eksekutif mulai dari Rp200.000. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Baik, pendengar, setelah menikmati lagu pop modern, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat musik khas Indonesia. Dalam segmen Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Provinsi Sumatera Barat yang berjudul Mudi Arau. Lagu Mudi Arau diciptakan oleh Aji Sultan Sati. Lagu Mudi Arau bercerita tentang seorang perempuan yang sangat mencintai seorang pria. Begitu dalam cintanya, dia rela menerima bagaimanapun kondisi si pria. Baiklah pendengar, berikut lagu Mudi Arau oleh Nurul Fadilah Hamid. Selamat mendengarkan.
Musik.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda ya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda dalam setiap kesempatan melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta di aplikasi RRI Digital ya. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.